Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от граждански форум на тема «Предизвикателствата пред Европейския съюз в началото на новия европейски политически сезон», който се проведе на 14 октомври.
Уважаеми слушатели, евродепутатът Андрей Ковачев преди началото на един форум, който ще имате възможност да чуете малко по-късно. Господин Ковачев, по темата върху отчитане на какви важни бъдещи тенденции в глобален мащаб следва България да базира приоритетите за развитието си в следващия европейски политически сезон, както беше обявена самата тема на събитието.
България е на европейския континент, така че ние, за да останем конкурентоспособни и силни, най-добрият вариант за България е да бъде част от Европейския съюз, да бъде част от един силен, конкурентоспособен Европейски съюз, който да инвестира в своето бъдеще, а това е в иновации, в нови продукти, в добри конкурентоспособни продукти и услуги и по този начин да запази и да увеличи своите работни места, да гарантира работните места на европейския континент и в България в частност, да има по-добра жизнена среда за европейските граждани, в частност, разбира се, за българските граждани. Така че ние виждаме, поне европейските федералисти или тези, които искат да има по-силен политически и икономически Европейски съюз, там бъдещето на България. Ние не смятаме, че тези интеграционни процеси, които се случват на някои места в Европа, ще доведат до нещо добро. Не смятаме, че национализма и хвърлянето на обвинения към Европейския съюз за по най-различни неща, примерно теми като ние даваме повече пари на Европейския съюз, пък получаваме по-малко, те нас не искат, само ни експлоатират, или пък сега темата, която е много чувствителна за бежанците, да се хвърля кал по Европейския съюз. Напротив, ние чрез по-силни европейски политики и солидарността на Европейския съюз, която получаваме по всички направления, започвайки от селското стопанство, стигайки наистина до бежанците, можем само да имаме полза от Европейският съюз. Много е важно на европейските избори сега до година да се опитаме партиите, които са център, дясно, център, ляво, да се обединят поне по тази политика, че искаме по-силна и по-интегрирана европейска, по-силен и по-интегриран Европейски съюз и да отговориме на нападките и на популизма на тези екстремни партии, които обратно се опитват да манипулират или да играят с страховете на хората, абсолютно резонните страхове на хората, за техните социални придобивки, за социалният мир, за сигурността в страната. Всичко това е абсолютно резонно и всеки гражданин има правото да получи максимално добра информация за истинската ситуация. Това, което е наша задача, може би не сме се справили с нея достатъчно добре, партиите в център ляво, център дясно, да не остават инициативата за лесните отговори на тези задачи на екстремните партии. Много са лесни отговорите наистина на тези партии. Те са свързани с омраза и с хвърляне на обвинения там, където няма правилния адресат за обвиненията. И нека да си спомним от историята, защото наистина е важно да знаем историята, за да не се повтарят, че и Хитлер 33-та година е дошъл от щогоде някакви избори по време на Ваймарската република на власт. Така че да се учим от историята, да видим какво е донесъл национализма на своите народи и в Германия, и в Унгария, ако щете и в България, и нека никога да не правим по-нататък такива грешки.
Господин Ковачев, обаче е ясно, че в България има подобни електорални настроения, сега се формира и нов националистически блок в контекста на това, което говорихте до сега. Какво правим?
Това е отговорността на партиите в център дясно и център ляво във всяка страна членка, не само в България, да не остава инициативата за такова популистско говорене на играчи, които искат единствено и само да се позиционират и да получат някакво парламентарно представителство чрез този крайен популизъм срещу дали било емигранти, бежанци или пък някакви групи от населението, които са малцинствени.
От тази гледна точка вие и господин Евгений Кирилов днес ще участвате в един форум. Показвате, че депутати от опозиционни сили могат да работят добре заедно. Предстои да видим. А това е преди евроизборите. Къде е разликата с народните представители от националния парламент? Може би в класата ли, господин Ковачев, и вие очаквате ли следващ мандат, може би?
Вижте, аз смятам, че ние сме показали като членове на Европейския парламент, че можем да се обединяваме пред важните предизвикателства, особено когато са отговарят на националният интерес. Аз и господин Кирилов сме заедно в групата Спинели, която е в Европейския парламент и мотивира европейския дебат за бъдещето на нашият континент. Така че го смятам за съвсем нормално заедно да работиме по това, което преди малко казах, по предизвикателствата пред нас, какво ще се случи в следващият Европейски парламент. Ние, разбира се, бихме искали партиите в център, дясно, център, ляво, независимо дали било ЕНП, социалисти, либерали, зелени, да бъдат достатъчно силни проевропейски партии, които да продължат интеграцията на Европа, за да има наистина просперитет на всички европейски граждани, за да остане солидарността една основна наша ценност и да не се хвърляме обратно в дебрите на миналото, което е разделило винаги нашият континент. Национализма никога не може да доведе до нещо добро.
От тази гледна точка, как вашите отношения, това говорене, което досега демонстрирате пред за нашият ефир, могат да станат образец за народните представители в българския парламент?
Мисля, че всеки разбира в България защо има такова огромно напрежение, особено сега в 42-то Народно събрание и защо доверието към това Народно събрание още в самото начало на мандата е изключително ниско. Няма възможност за диалог и това е така породено от не само сега от 42-то Народно събрание, но от преди, когато беше предизборната кампания за 42-то Народно събрание. Тя беше маркирана от много агресивна кампания с сериозни манипулации, което направи фактически и сътрудничеството след това в 42-то Народно събрание в момента много-много трудно. Аз смятам, че за съжаление това не е в интерес на България, на българските граждани, но ние имаме политическа криза, няма доверие в избраното Народно събрание, по този начин избраното Народно събрание. Мисля, че никой не е отишъл на изборите през май месец с така мисълта, че ще има правителство, което ще бъде толерирано от Атака. И заради това, когато има в една демокрация политическа криза, трябва да има и предсрочни парламентарни избори. Това е така на демокрацията единственият възможен вариант за изход от такава политическа криза. Трябва да има обаче чуваемост от двете страни. Разбира се, че всеки обвинява другият, че той е започнал първият и той е този, който е лошият. Нека да оставим българските граждани, избирателите, да кажат какво предпочитат. Явно е, че сегашното Народно събрание много трудно може да работи и в тази конфронтация не е добре да продължава, защото не е добре за нас, за България, нашият имидж, доверието, което е градено в България, се намалява.
За финал да ви помоля за коментар на две актуални теми. Можеше ли България да се подготви за тези 4 месеца от новото управление за тази бежанска криза? И следващият ми въпрос е, може ли България за 3 месеца да убеди всички държави членки в Европейският съюз, че мораториумът върху земеделските земи трябва да остане в България?
Започвам от последния въпрос. Вижте, това е решено с договор за присъединяване. Значи там сега, че изведнъж два месеца преди това някой се е сетил, че не е правилно или трябва да се удължи, е много късно. Трябваше преди 6-7 години това да бъде решено. Не е решено, или 8 години, напротив, по-късен период, когато се дебатираше 2006 година окончателно договор за присъединяване. Тогава явно на някои хора им се е виждало 2014 година много далечна, но тя дойде. Така че е вече много късно, 2 месеца преди 2014 година, България каквото и да може да направи, за да удължи този мораториум върху закупуването на земя от граждани на Европейския съюз. Но сега и тази тема се експлоатира от популисти, които смятат, че някой чужденец, ако купи земя, той ще си отреже и ще си я вземе за вкъщи. Или за мен няма при ясни правила и при незлоупотреба, няма някаква драма в това нещо. Напротив, инвестира се и смятам, че няма как ние да искаме сега от една страна солидарност от Европейския съюз по много други въпроси, от друга страна да искаме такава. Той няма и да получим, защото няма да имат ратификация от всички други парламенти за това нещо. И втори въпрос за бежанците. Тук ние сме поставени пред една ситуация, за която е нова за България. Ние до сега не сме имали, както примерно Германия или други западноевропейски страни, този проблем при нас да идват бежанци, които да искат да протягат ръка за помощ. Българското гражданско общество, нашата толерантност, нашия хуманизъм е в момента този, който трябва да ни движи и разбира се солидарността в Европейския съюз, техническа и финансова помощ, която ние ще получим. Аз съм убеден, че ние искаме и ще получим.
Много благодаря. Уважаеми слушатели, имахме възможност да чуем Андрей Ковачев, евродепутат.
Радио Катве 93,9 FM.
Вие слушате запис от граждански форум на тема «Предизвикателствата пред Европейския съюз в началото на новия европейски политически сезон», който се проведе на 14 октомври.
Добър ден на всички. Явно, първо ще ви кажа добре дошли и започваме с първото нещо, което научихме днес, е, че явно 10 часа в понеделник не е най-доброто време за организиране на такива сериозни дискусии. Все пак явно алма матер, живота тече по свои правила, така че за друг път като организатори ще си вземем бележки и ще направим съответните изводи. Все пак благодаря на всички, които са станали явно по-рано от обичайното за студенти и са уважили нашата дискусия. Имам честа да ви представя нашите гости. Това са депутатите федералисти от двете най-големи парламентарни групи, представени в Европейския парламент. Господин Андрей Ковачев е ръководител на българската делегация в Европейска народна партия. Господин Евгений Кирилов е от групата Прогресивния алианс на социалисти и демократите за Европа. Също така и двамата са членове на групата Спинели. Това е група вече наброяваща на 210 членове на Европейския парламент, които са за федерална Европа. Тъй като все пак ролята ми на модератор не изпуска, не позволява да бъда пространен, аз ще се огранича до тук, само ще кажа и добре дошъл на Тодор Стойчев, ръководителя на информационното бюро на Европейския парламент София, с чието съдействие организираме настояща дискусия. И сега само две думи за реда, по който ще протече. Господа депутатите ще имат възможност да направят кратки презентации, тъй като идеята е да бъде максимално интерактивна дискусията, после ще имате повече дума за въпроси, коментари и така нататък. Добре, ако трябва да започнем по азбучен ред, господин Ковачев е първи. С малко име, да.
С малко име, да. Добро утро, аз ви благодаря наистина, че сте тук. Продължавам сутрин. Това е, защото по принцип членовете на Европейския парламент имат възможност понеделник или петък, като се така цял ден горе-долу в България. Другото време е в Брюксел и в Страсбург. Аз смятам, че колкото и малко да сме в тази зала, сте тези, които най-се интересувате от европейската тематика и от бъдещето на нашия континент. Ще бъде изключително кратък. Искам само няколко изречения да кажа и после, ако надявам се да имаме възможност 2-3 въпроса да отговориме на ваш интерес в каква тематика бихте искали да научите повече за дебата в европейските институции за бъдещето на нашия континент. Няма да крием, мисля, че никой в Европа не е тайна, че Европа се намира в сериозна криза пред предизвикателства. Ние не сме излезли още от тази финансова и икономическа ситуация, в която сме вече от доста години. Няма да крия също така, че притесненията за следващата година са сериозни за това, че сили, които искат дезинтеграция на Европейския съюз, а това са националистически и популистски формации в много страни членки, набират популярност. За съжаление, това е поради, бих казал, тук това е критика и самокритика към нас самите, към партиите в център дясно и център ляво, които някакси не успяват да отговорят на страховете на част от европейските граждани, за тяхните социални придобивки, за социалният мир, за сигурност. Ето, примерно, тема, която в България от известно време се експлоатира агресивно, е за сирийските бежанци, изключително тежка и чувствителна тема. Тема, свързана с хуманизма, с толерантността, с подадената ръка, която се използва от някои формации за натрупване на агресивен политически дивиденд. Тук по такива теми смятам, че не трябва да имаме различия между, независимо кои са управляващи, кои са опозиция. Това са теми важни, много важни за страната, от националната сигурност, от интерес, както и когато има опасност и риск от терористични атаки, каквото беше в Бургас и след това, така и сега, когато имаме тази криза в Сирия, която не стихва и надали толкова бързо ще има политическо решение там, така че извън Сирия има вече 2 милиона и над 2 милиона бежанци. В самата Сирия вътре има хора, които са без подслон и са напуснали своите родни места, също няколко милиона, около 5 милиона. Може да си представите, че ако и Либия, ако Ливан също се дестабилизира, ние може да имаме една много по-сериозна ситуация, отколкото в момента. Затварям скобата с този пример с Сирия, защото исках да посоча, че и тук европейската солидарност е водеща и ние имаме какво още да направим като цялостно като Европейски съюз и да не си прехвърляме горещата топка, нали, в едната страна само или в другата страна, а трябва солидарно тази страна, която може да се справи като капацитета, да направи така, че да помогне и на другите, които имат техническа и финансова трудност. Сега, да се върна на нашия си дебат. Спинели групата в Европейския парламент, където членува нас и господин Кирилов, е една инициатива на членове на Европейския парламент, която иска да инициира един дебат не само в институциите, но и сред гражданите, европейската общественост, за необходимостта от една ревизия или рестарт на Европейския съюз, след като беше приет компромисно Лисабонския договор, знаете, за целия дебат с преди това конституционния договор, който се провали заради референдумите в Франция и Нидерландия. да се рестартира на ново инициативата за един конституционен конвент след изборите до година, на който да се направи един нов фундаментален закон за Европейския съюз. Преди две седмици в Европейския парламент беше представена книгата за новия фундаментален закон на Европейския съюз. Тази книга е в съавторство на групата Спинели в Европейския парламент. Там са представители на различни политически формации, както от либерали, социалисти, НП, зелени. Може да си представите, че крайната десница и крайната левица не са представени на групата Спинели. Тази книга фактически представлява една ревизия на Лисабонския договор по глави с новите елементи, които се предлагат. Те са в посока на един по-силен федерален съюз с прехвърляне на повече пълномощия към комисията като потенциално европейско правителство с възможността за така речета Европа на две скорости, обаче много важно доброволни скорости, фактически като ядро еврозоната с страните, които искат да се интегрират към европейския, към еврото и възможността за нещо много, така може би иноваторско, което беше предложено от Ендрю Дъв, за нов тип асоциирано членство за страни, които, примерно като Великобритания, които не желаят да продължат по този път, може и други страни също да не желаят, и това е тяхно право на всяка страна членка суверенна страна да не продължат по по-тъдъчния път на федерална Европа. Доколко дебата е релевантен, бих казал, в българска обстановка, в българска среда, вие ще, може би някой от вас ще се радвам да чуя и вашето мнение тук в Софийския университет, примерно, дали този дебат въобще е някакси на дневен ред, след като имаме неща, които злободневни ни тревожат, имаме да не влизаме в вътрешно-политически аспект, така, противопоставяне, криза, безработица, търсим друг възел за малки и среден бизнес. Разбира се, свързваме Европейския съюз предимно с средствата, които очакваме, с многогодишната финансова рамка, как сме усвоили за тази финансова рамка средствата. Нашия господин Калфин при няколко дни направи на хубаво представяне, което показва, че ние не сме кой знае колко добре, имаме опасност, риск да се загубят, да не се усвоят от тази рамка доста средства и как подготвяме документите за следващият новогодишен период до 2020 година. Между другото, след може би две седмици, ако всичко е наред, парламента ще гласува своето одобрение за новогодишната финансова рамка. Аз не знам как върват в момента преговорите. Поне така беше записано, че на втората октомейска сесия би трябвало да гласуваме многогодишната финансова рамка. Много важен документ, защото е дългосрочен до 2020 година. В подробности няма да влизам, те са изключително много. Прависти хора, които се интересуват от текстовете, могат да ги намерят, защото книгата ще бъде и онлайн вариант, пусната съвсем скоро. Интересно е да се каже, че тя започва, предложението е не както до сега всички текстове европейски да започват с изброяването на държавните глави на съответните страни, Негово Величество, Краля на Белгия и така нататък, да се замени с ние гражданите или ние хората на Европа решаваме това и това. Надявам се, наистина след това да имаме възможност на един-два въпроса ваши да отговорим и дам веднага някакви думи на моят колега.
Всъщност, добре е да са повече от един-два.
Да,
колкото е въпроси. Аз преди да започна да питам колко сте ни преподаващата част, какво изучава европейстика, колко са право, колко са малко да се ориентираме към вашия интерес. правителство. Сега, темата е много широка, може много дълго да се говори, но може и доста кратко да се говори. Състоянието на Съюза не е никак добро. Общо линии то се усложни поради две основни причини. Едната е, разбира се, обща криза, която тръгна в Съединените щати, удари Европа, намали икономическия растеж и оттам се появи голямата криза в еврозоната, която допълнително служи нещата. И другото е обективният световен процес, конкурентоспособността на Европейския съюз спадна, появиха се нови играчи на световната сцена, големи икономически играчи, като Китай и Индия, така наречените БРИКС, където се включват, разбира се, и Бразилия, и Южна Африка, Русия. Тоест променят се правилата в световен мащаб. И ако трябва да го обобщим накратко, това доведе вече и до голямата дилема. Какво прави Съюза в това положение? Договор от Мастрих, който така е общо взето направен повече политически, отколкото засилване на централната власт. Знаете, когато се една държава, която има валута, тя застава зад нея с всичките си институции и всичките си действия. Еврото малко е така политическо решение и за съжаление при това напрежение, което се очерта със световната финансова криза, удари, разбира се, и страните и от южната част на континента, които имаха повече задължения, но при предишната ситуация, преди кризата, всъщност лихвите бяха сравнително ниски и проблема не се проявяваше така остро. Какво да се прави? А тук е вече големия въпрос и нашето участие в групата на Спинели дава и общата неубеденост, че при тази ситуация трябва повече Европа да се засили, да се засилят институциите централните, да се проведат, разбира се, редица други мерки, свързани с икономиката, централизирано с финансите, т.е. състоянието в еврозоната. И в крайна сметка да се увеличи тази солидарност, както вътре в една държава, да кажем, някой от районите изостава, държавата поема съответните си задължения. Ние, да кажем, тук в момента се борим, както спомена господин Ковачев, с този проблем с бежанците. Но Европа не се бори, ние се борим. И това е проблема, ние го повдигаме, разбира се, много сериозно. Просто не само ние, виждате трагедиите, които стават в Средиземно море, с Италия и така нататък. Ако сме обединена държава като съюз, най-малкото федерална държава, тогава съвсем естествено при предизвикателство от най-различен характер се действа ясно, целенасочено от името от всички. Но това естествено си включва солидарност към така, всяка една страна. И тук този проблем естествено търпи решение. Търпи решение, разбира се, това не значи ограничения на някаква свобода, на демокрация, най-малкото не. Това означава обратното. Ние, които сме убедени, да се даде и по-голяма сила на Европейския парламент. Защото ако даваш сила на институциите, трябва да дадеш повече сила на контрола. А контрола е в парламента. Както виждате, Европейския съвет, всяка държава си предлага човек, да, там ние малко контролираме, не? Както беше случай, малко крайния случай с Румяна Желева, парламентът си каза думата, но общо държавите си назначават комисарите, имам предвид, самата комисия се утвърждава, но практиката е друга, тя не зависи толкова от изборите за Европарламент. Сега за първи път, поради Лисабонския договор, ще зависи. Т.е. всяко от големите партии ще има кандидат за шеф на комисията. Но това трябва да се засили. От друга гледна точка, съвет, Европейския съвет, като законодателен орган, както знаете, заседава на полутъмно или на тъмно. Много често през нощта. Примерно, ако сте следили, имаше едно февруарско заседание на Европейския съвет, което премина на заседание цяла нощ. И където, за да се стигне до съгласие, именно по тази рамка, която ние сега в парламента ще гласуваме, референтна рамка за следващите 7 години, става така, общо заето един пазар на тъмно. Някои си поискаха, всеки, който си искаше нещо, получи някакво удовлетворение, накрая се събраха, но всичко това всъщност не се виждаше. Затова и процедурата в Европарламента е много по-открита. Там знаете, по всяко време може да ми проследите как сме гласували. Всеки знае, че неговото гласуване има значение. Някакъв път нещата са минавали с 2-3 гласа. Ние сме голям парламент, но всеки си отговаря. При това всеки говори открито и всичко се следи по интернет. Затова и силата трябва да бъде по-голема, за да се контролира евентуално нарастване на ролята на европейските институции. А че има нужда от нарастване, аз ще ви дам един много важен пример. Знаете, че кризата с еврото по едно време вече стигна до там, че започнаха всички да се питат кога ще пропадне еврото и какво правим по-нататък. Снимаше някакъв момент, много критичен, изключително драматично се развиваха нещата. Германия не желаеше допълнително да дава гаранции за финансиране. Политически, естествено, мотивирано изборите на година, които вече минаха и така нататък. И в това време един човек, който иначе не се появява много-много, сравнително тих човек, направи едно изявление, че Европейската централна банка ще направи всичко, което трябва, за да защити евро. Точка. Едно изречение, казано един път, и това спря цялата разруха, целият срив на еврото. Значи, защо? Ами има една институция силна, централна на евро, все пак на Европейската централна банка са и дали достатъчно пълномощия. Имаше спор дали това изявление не прекрачва пълномощията или е на ръба, но така или иначе той спря спекулациите, огромните финансови спекулации с облигациите на страните членки на еврозоната. Давам само като пример. От тази гледна точка, разбира се, фигурират и много други въпроси. Как да се подхожда въобще, за да се вдигне, така да се каже, ръста на европейската икономика, свързано с ръста на икономиките на отделните страни. Едната линия беше това, което така водеше общо взето 2-3 години, съкръщаване, така нареченото austerity policy, свиване на разходите, или тук по-ясно казано с символика от господин Дяков, после на пицата. Оказва се, че тази политика води до допълнително слаби свиване на приходите в държавата хазна, а ни най-малко не стимулира икономиката, не стимулира търсенето на пазара и естествено увеличава безработицата, особено младежка. Постепенно, последните година, година и половина, парламента пак успява да постигне една позиция, че това не е изхода от ситуацията. Да, естествено, това не трябва да има излишни харчове, зависи задължения. Това е ясно. Има по това също правила приети от Мастри. Въпросът обаче да се гледа малко дългосрочно, да се гледа развитието на научния процес, образованието, да се гледа борбата с младежката безработица, да не е трайна и във всички случаи да се търсят пробиви икономически от гледна точка на конкурентоспособност. Всичко това може да бъде обект на централизирана политика. Това го има вече заложено в целите на следващия 7-годишен период и като задача на отделните правителства, които си представят сега, така да се каже, тяхната визия, но от отделните страни, на къде време и как бъде. И за да завърша, всъщност, в тази ситуация на нас, в групата на спинени, убедените евродепутати, че трябва да се върви в тази посока, също е трудно в тази ситуация. Това разделение на политици, които използват трудностите и всъщност целят връщането назад. Дайте да се затворя тази чиновка, ние тук ще си решим въпросите. Да и до края предел. Но непросветените така граждани европейски някак си имат инстинкт. Дайте тук, ние тук ще се опазим, ще се затворим. Ще направим нещо, а даже има, нали, голямата криза, ще напуснем на еврото, ще напуснем Европейския съюз и при нас нещата ще се оправят, което е невероятно наивно. Всъщност това е пътя към тоталното вече изолиране и загробване на всяка една страна. В тази ситуация на нас ни е трудно да тръгнем да направим още един тласък напред към създаване на по-силни европейски институции, които да имат по-голяма сила в планирането, разбира се, да бъдат и директни избиране. Не е лесно в тази ситуация да тръгнем по този път, но рано или късно трябва да тръгнем. Вероятно, ще се засили, ние затова ги повдигаме тези идеи. Вероятно, този процес ще се засили, когато тръгне малко икономиката, когато малко се дигне стандарта, гражданите на различните страни почувстват, надявам се, че им при нас това ще стане. Така е, да, трябва да се даде повече сила, трябва да станем един по-обеден съюз, по-мощен съюз, който да може да участва решително в определение на световните правила. Глобалните въпроси, които подлежат на решаване, по които имаше пригода, да кажем, с климатичните промени. Само преди 4-5 години аз съм вече втори мандат депутат в Европейския парламент. А преди 4-5 години Съюза просто по това показа, че може да води в света. Някак си спадна ролята, ще ви кажа откровено, че за съжаление спада и ролята и на Съединените щати. Всички тия кризи, които те минават и не могат да си решат въпросите. Засилват така чувството в света, че така, никой не е искал Америка да бъде доминиращия фактор, да остане единствения, който решава въпросите, естествено. Но при една по-активна политика и на Евросъюза, и на другите страни, които са демократично, за демократично развитие, за правила, така да се каже, има значение какво става по света, защото света се пробужда, света става така доста големите актьори, поемат по-силна роля, показват активно поведение. Значи там трябва да се търсят общи решения за глобален мащаб. Това, което искам да кажа и да завърша, че споменах и Китай, и това е държава, която икономиката вече е набъдна втора по големина в света. Но, доколкото съм чувал, думата криза на китайски означава едновременно и шанс и възможност. С това ще завърша. Да, кризата е има. Има е в Евросъюза, има у нас, има и в глобалния свят. Самия Китай в момента изживява доста сериозни трудности. Но ние трябва да се подготвим и може би вие, младите, ще бъдете именно активната част на преодоляването на тази криза, засилването на генералния характер на Съюза и засилването на глобалната роля на Съюза, в който ще бъдем.
Вие слушахте запис от граждански форум на тема «Предизвикателствата пред Европейския съюз в началото на новия европейски политически сезон», който се проведе на 14 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.